cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, evo nas na početku vaše i naše emisije Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje jeromonaha Jeftimija Škuletića, igumana manastira Piva, na temu Carstvo nebesko i savremeni čovjek, koje je održao 8. juna 2019. godine u okviru tribine Duhovne refleksije u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija u Nikšiću. Sabranje je u ime društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Đorđa pozdravio Velimir Kasalica, koji je podsjetio da je jeromonah Jeftimije kao nekadašnji srednjoškolski profesor u Nikšiću ustao u odbranu srpskog jezika i ostao bez posla, ali s tim činom zajedno sa svojim kolegama uvrstio se u nove primjere čojstva i junaštva našega naroda. Govoreći na temu Carstvo nebesko i savremeni čovjek, otac Jeftimije je između ostalog kazao da čovjek, da bi zadobio Carstvo Božije pod svetim ocima, treba da upražnjava svete tajne i svete vrline.
Sam vas pomolimo kratko, slavu Otcu i Svetom Duhu, sve vijeke, kako Ami, Gospode, blagoslovi. Molim vas, Sveti Otče, naši Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hvala vam što ste me pozvali, nadamo se da ćemo reći svoju riječ u slavu Božiju i na spasenje. Car Radovan je car Careva, vladar sudbine, gospodar svemira. On nosi zlatnu sekiru na ramenu, jaše konja koji je beo i visok kao brdo pod snegom i na ruci drži buljinu s ognjenim očima kako bi mogao noću vidjeti pred sobom. O njemu govore u mojoj zemlji samo ljudi koji su poludili, ali su zatim u njega povjerali svi mudraci. Samo ludaci, čije jedini car i gospodar, samodržaci i pokrovitelj, znaju puteve koji vode u njegovo carstvo i znaju gdje su mostovi preko kojih se prelazi u njegove pokrajine pune sjaja i pune muzike. Jer je ljudski um ograničen na ono što je vidio i čuo, a ludilo je jedino bezgranično i slobodno od svih ledenih zakona, svijesti i saznanja. Sloboda, to je ludilo, i samo ludaci su slobodni. Nije su samo ludaci koji kopaju za blagom cara Radovana. Svi ljudi znaju da ima u životu još uvijek jedno zakopano blago za svakog njih. Svi ljudi kopaju, svi ljudi su u akciji, od poleta, od sile, od vjere u život i cilj i od vjere u nevjerovatno i u nemogućno. Jedni kopaju u polju, u šumi, drugi u ideju, idealu, himeri, treći u intrigi i u zločinju. Svi traže i vape za carem tog vječnog nespokojstva, vječnog traganja. Jer svaki čovjek nešto traži i svako je upravo svoj pogled bezumlja i sebičnosti u neko mjesto gdje misli da stoji zakopano blago cara Radovana. To blago Carevo traži i zvezdar koji gleda maglu na zvijezdama, i botaničar koji traži tu tajnu uplođenje u srcu jednog svetića, i sveštenik koji vraća vjeru u posrnulo srce nevjernik. Sve oči ovoga svijeta uprte su u njega. Ovo mi je poznato većini o vama, da je ovo odlomak iz Blago Caru Radovana, knjige koja je na mene presudno utisala. I to je prva knjiga koju sam pročitao i koju sam vidio da ima tu nešto. Inače, provodili smo to vrijeme početkom 90-ih, zvalo se to Ispred robne, iza robne, jedno 5 godina, i bili smo prilično izgubljeni. Jedina nam utjeha bila da popijemo litar vina i malo da slušamo muzike i što smo pričali međusobom, da nam je sad milije što smo sad stariji nego kad smo bili mladi. Obično ljudi žale za mladošću, ja se mnogo ljepše sad osjećam nego kad sam bio mlad. Nijesmo bili tada ni kršteni, niti smo znali zbog čega čovjek živi. Jedino bilo utjeha tako u tim, u toj možda muzici ili kad pročitamo nešto malo fino, lijepo, nešto osjećam u duši da je neka samo utjeha, drugo nijesmo imali utjehe. U Nikšiću je uglavnom bilo važno kako se ko tuče, mi nijesmo baš bili toliko za tuču da se dokazujemo, mogli smo se ponekad potući bile, ali nijesmo se dokazivali u tome. Bilo je važno kako se igra fudbal, nijesmo ni u tome nešto bili spretni, tako da je bilo teško za mladiće koji nijesmo zvali za Boga i niko nije spominjao Boga. Prije 90-ih godina, ja ne znam nikog iz moje generacije da je bio pobožan, da je neko vjerovao u Boga i tako tragajući i tražeći, pročitao sam ovu knjigu, dao mi je kum u Trebinje kad sam bio, a Trebinje je bilo za mene otkrice. Vidio sam tamo ljude da su ljudi onakvi kakvi jesu pretežno, jer navikao sam na Nikšić da ljudi uvijek brže gar neki i da se pretvori ono što nijesu. I što bi govorio vladika Grigorije za Bilećane koji su negdje slični nama iz Gačane, su uvijek namrgođeni, ali iznutra da su osjetljivi, tako da su i Nikšićani. I dugo sam razmišljao i kasnije šta je to sa Nikšićem, u čemu se to radi. Smatrali smo mi kao društvo da treba da nam donese sreću grad, da mi izlazimo u grad, nešto tražimo i treba grad drugi da nam pruže nešto. Uopšte nismo razmišljali o tome da mi trebamo nešto da radimo, da smo stvari bili lijeni. Ali to, na to nismo pomislili, to djelo je banalno, zaista je tako. Mislim da je to i sad stvar i ovim generacijama mlađim, samo što sad pojavilo neka malo jača sredstva da bi se utisnule te neke u sebi želje i volje. I tako smo dakle tražili Boga i desili su se dakle te 90. godine koje su bile mnogo potresne i zanimljive. Sve ono što je djelovalo da će trajati u nedogled, na primjer Sovjetski savez, tada je bio bipolarni svijet u smislu politike i moći, raspao se federativna Jugoslavija, samopravni sistem, već je to počelo od opada 88. 9. Ali nitko nije očekivao da će tako biti krvavo, ipak smo mislili da je napreduje društvo i svi tako nesvjesno smo imali tu ideju da ipak društvo napreduje. Svi smo rasli u komunizmu i ako mislimo da nijesmo djeca komunizma, jesmo, ako ne po ubjeđenju, onda po stavovima i po nekom tom kolektivno nesvjesnom. I smatrali smo stvarno da čovjek napreduje u svim domenima, pa i u svijesti. I posle 90. godina počeli su tako inflacija i ratovi, a desilo se na drugoj strani nešto vrlo zanimljivo. Počeli su da ljudi pričaju ko su, šta su i koji je smisao života i pominjali su Boga. I to može neko da kaže da sociološki, da se objasni ko su nevolje, onda ljudi pribjegavaju mitu, pribjegavaju. Mi svi znamo da to nije tako, to je jednostavno bilo u zraku. Bilo je to iznutra dešavanje, kao da je da je neko pokrenuo nevidljiv sva te misli. Jednom, dakle, posle eto toliko godina neko pominje Boga i tražimo svi utjehu tu i da li postoji. Tako smo počeli onda redom da se krštamo preko jednog čovjeka koji je tako pričao. Ja sam tada studirao filozofiju i onda sam postavljao pitanje, međutim filozofi različite odgovore daju. Ovaj koji sam pitao, on sve daje odgovore, ja ga pitam pa odakle to znaš, on te tako zna. I onda tako je bio na nemetljiv i onda smo počeli tako da uđemo, da se krstimo i da uđemo u vjeru. I tada smo počeli da idemo na ostrog, svi znamo tada šta je ostrog bio i tamo je bio jedan iguman koji se zvao otac Lazar i preko njega smo osjetili, dakle, većina koji smo došli, kakav je to Bog. Osjetili smo radost i on je pokazivao ono što svaki čovjek mlad želi. Ne možete mladom čovjeku da kažete ne valja to raditi, pogriješite, što njega ne interesuje to, on traži život, on traži radost. I onda smo vidjeli kod tog čovjeka i toj svetinje to postoji i da je to Bog, da je on mir i radost. Meni je to uvijek izgledalo Bog kao nešto što moraš da ga slušaš i tako. On je stvorio svijet i grešnici pakao. Međutim, on je zaista pokazao nenametljivo svojim životom, nije on mnogo ni pričao i to ne bi se veoma nadahnulo. Prošlo, dakle, te godine 90. koje su bile, dakle, izuzetne i zanimljive i to te godine pokazuju onaj stav jednog poznatog psihologa koji je danas vrlo aktualan, Viktora Frankla, da u svim uslovima možemo naći smisao. On je bio u logoru Auschwitzu i čak su imali tamo i kulturni život na neki način i govorio je o tome kad sleti vrabac ispred njega da se obraduje tom vrabcu da i tako je govorio da je razne psihološke stavove koje je on teoretski znao, sve to surovo doživio. Odnosno njegov stav je bio da čovjek može naći smisao uvijek i u svemu, i u tim najtežim uslovima. Najbolje, najljepše i ono što učimo u hrišćanstvu, da čovjek treba da živi i o tome da priča. Ako to nije proživio, onda ne treba ni pričati. I taj Viktor Frank kaže da čovjek najviše može naći smisao u stvaralaštvu, ako nekoga voli i ako smatra da se prepusti nekom promislu ili, kako on kaže, sudbini. Na primjer, ako čovjek ima tumor, i onda, dakle, može da u tome da nađe smisla. O tome piše i lijepo Vladika Nikolaj, isto kad je sve jednog čovjeka invalida, da je tak tada oživio i vidio njemu radost na licu. Samo je posmatrao život kroz prozor, a prije toga mrzio i sunce kad proviri. Odnosno, to je ono što govori u hrišćanstvu, probudilo mu se duhovne oči, ili kako bi rekli u psihologiji, intuicija ili podsvijest. Dakle, problem je u tome i Bog nas budi na razne načine, otvara na duhovne oči, da vidimo svijet. Zadnje 20 godina poraslo je, svi smo svjedoci, i to tako brzo ide. Uglavnom, zlo je poraslo. Ne možemo zatvarati oči, na primjer, pred prirodnim katastrofama, pred lokalnim ratovima, pred bolestima, pred migrantskim krizama, pred razvatom, pred nastranošću, a najgore i jeste u tome što se ta nastranost i te grijeh pokazuje i prikazuje da su oni svijetli, da tako i treba. To je, vraćamo se u to prehrišćansko vrijeme, čak i način odijevanja i mode liči na prehrišćansko vrijeme. Dakle, ponovo jedna regresija i tek vidimo šta je hrišćanstvo donijelo, da ona nije samo popravila moral, nego je popravila maltene i čitavo društvo, sva nauka napredovala je upravo preko hrišćanstva i sve isto je tužno. Na primjer, da jedna Evropska unija ne priznaje temelje svoje hrišćanske, a ona je upravo na to i se razvijala, nije ni na budizmu, nije ni na islamu, nije ni na mogboštu. Sve ono što je kulturno lijepo, što cijenimo na zapadu kao zakon, sve to proisteklo, dakle, iz hrišćanstva, opet iz Bizantije. Sva umjetnost, sva kultura, sva arhitektura, književnost, filozofija upravo potekla iz Bizantije i prenijela se, dakle, kao što je poznata u Italiju i onda je nastalo sa padom Bizantije i ta humanizam i renesansa. Tako je današnji čovjek, i zbog toga je važno čitati Viktora Frankla, upravo živi kao što je to bilo 50. godina. Ja po svemu i kad čitam ovako filozofiju i kad pratim neka dešavanja u društvima na zapadu, ovdje čini mi se da kasnimo 50 godina. Uvijek to dolazi i kod nas. Tako je i aktuelna ta njegova filozofija smisla, koju je osnovao kasnije kao logoterapiju, liječenje smislom, da sve treba osmisliti i da postoji jedan nad smisao. Kad čovjek nađe nad smisao, u stvari nađe Boga. A niko ne može da pomogne čovjeku sa strane, nego svaki čovjek mora da nađe taj lični smisao. To on posebno naglašava. Današnji čovjek, dakle, je dosta apatičan, bezvoljan, prestrošen i ima zaista i razloga i vrlo usamljen. Ima jedan podatak koji sam čitao da je 2010. godine u Americi bilo 30 miliona koji su živjeli sami, dakle, ne usamljeni, nego sami. Čovjek može biti, kao što je poznato, sami u društvu, usamljen, dakle, u životu. ali ovi 30 miliona znači koji žive sami, to je 30% više nego zadnjih 30 godina u Americi. Kod nas se ne vodi još ta neka o tome evidencija, ali vidi se da je prisutna i depresija, odnosno bezvoljnost, anksioznost u smislu nekog napetosti i straha, ili što kaže jedan moj prijatelj koji želi da se našali, kad padne kiša, kad je sumorno vrijeme, kaže, vratila mi se stara dobra depresija. Dakle, možemo se uvijek našaliti sa tim, zato što mi imamo pravu vjeru, imamo se čemu vratiti. I tužno je, na primjer, za jednog Norvežanina ili zapadnog čovjeka koji se nema čemu vratiti, a koji doživljava sve ovo. Dakle, kod nas postoji blagodat, postoji Bog, živi, postoji utjeha, a kad odete na zapad u protestantsku crkvu, nažalost je tako, ili u katoličku crkvu, isto kao da smo ušli neki amfiteatar, ili uopšte nema ono što je, što svaki čovjek osjeća u duši, htio to da priznaje, ne da je tu nešto neobično, bar tako da kaže. Dakle, mi imamo čemu da se vratimo, imamo slavnu istoriju, imamo pravu vjeru, imamo još dobrih ljudi, i to je ono zbog čega, što bih rekao Nele Karalić, nećemo da kukamo. Kad je bio u jednoj emisiji, pa govori o Milošu Crnjansku, o seobama, pa kaže da, kako je Miloš Crnjanski govorio, da ne postoji smrt, postoji seoba. A on kaže, pa dobro, to jeste, ali gdje, koja je destinacija u njegovom stilu. Isto tako gledao sam i Ramba Amadeusa. To su ljudi, dakle, ne mogu ja sada pričati o drogi, kad se nijesam drogirao. On drogirao se 20 godina i koji je tražio sreću poznanstvo s ljudima u zabavi i da kaže sve što misli, i kaže da je puno ljudi sreo, puno događaja, ali sve to kaže s polja, ništa nema sad to u njemu. I sad kaže ide Beogradom i onda ide polako Terazijama i tu traži neki mir i onda sjede nešto pročita i onda ponovo šeta. Toliko je to bilo meni zanimljivo, čovjek koji je djeluje pun života, da tako prizna da je, da čovjek treba traži mir na drugi način, ne kao što mi sad hoćemo da stalno negdje stignemo, da žurimo i onda mislimo da ćemo doći do nečega. Ako odemo u manastir, evo u Pivsku Riznicu, na primjer pogledamo one krstove koji su radili na Svetoj Gori, svaki krst, ja mislim, radio su najmanje od pola godine. E, vidite koliki je to način života, ili kad gledate, na primjer, stare zidine gradova, da žive u maloj sredini, podignuti zidovi, zamislite koja je to filozofija života da tu živiš, kako bi to nas danas djelovalo, kraustofobija, agorafobija i tako dalje, razne fobije bi se našle. I onda mislimo da smo napredovali, u stvari vidi se jedan totalno drugačiji pristup životu, da traži čovjek u sebi mir, ili kako kaže to je Evanđelju, u čovjeku je carstvo Božje. Osvjetava Justin podrazumijeva sa tim da se u čovjeku nalazi carstvo Božje, da svi imamo mi začetke mudrosti, ljepote, dobrote, pravednosti, i te kliste postaje u nama i to Bog kasnije budi i onda čovjek postaje pravi čovjek preko Hrista. Dakle, to je carstvo Božje koje čovjek traži preko, dakle, usamljenosti nekada. Dakle, nije samo usamljenost negativna, svaki čovjek i u porodici treba da ima jednu sobu da se odvoji dnevno, bar sat vremena, dva, da se pronađe, da se sabere. To je neophodno čovjeku, dakle, usamljenost je i takako poželjna, a nije samo, naravno, negativna. Jedan filozof, Max Weber, isto zapadni filozof, spominje ga naš ovaj predsjednik Vučić. On govori o tome kako je protestantska vjera vrlo zanimljiva i on je otkrivao sad. Mi smo njega čitali na drugoj godini filozofije. Bila je jedna knjiga, Protestantska etika i duh kapitalizma. Odnosno, govori o tome zbog čega Njemci, na primjer, kad gube 3-0, oni igraju 10 minuta prije kraja, na primjer, kao da je 0-0, ili zbog čega su tako uporni. On govori o tome da je to zbog njihovog urođenog karaktera donekle kao nacije, a najviše zbog protestantizma. Naime, Martin Luther je govorio da čovjek je unaprijed spašen, da je Bog odredio ljude koji su spašeni unaprijed, a ti ljudi se poznaju da su spašeni ako su uspješni u poslu, iako su bogati. E tako i Njemci imaju taj duh da su radni i da su uporni do kraja, upravo iz te filozofije protestantizma. Dakle, ništa to nije novo, nego naša filozofija hrišćanska pravoslavna puno dublja. Nažalost, naši ljudi, intelektualci na vlasti, pogotovo nažalost što ne znaju i vidimo koliko im fali našim vladarima koji ovako su lijepi ljudi obrazovani, koliko im se hvali tog obrazovanja što se tiče istorije, književnosti, religije, filozofije. Zaista bi bilo to nadogradnja. On je govorio da je svijet rašaran, ovaj Max Weber. Dakle, da ne postoji neka tajna u svijetu, sve je razgoličeno, sve je, ništa više nema zanimljivo, ništa nema novo o tom rašaranom svijetu. Dakle, govori kasnije i Kami, sva egzistencijalna filozofija. Upravo ta egzistencijalna filozofija, kao što rekao, kada mi kasnimo 50, možda više godina, aktualna je bila početkom i krajem 19. i početkom 20. vijeka. Umberto Eco, koji je ipak neki savremeni naš pisac, on govori o tome da smo izgubili taj pogled na svijet simbolički. Na primjer, pelikan, kad je njegovi tići nemaju da jedu, on čupa svoje tijelo i hrani tiće. Lav, kad mladunče umre, onda on 3 dana duva u njega i desi se da oživi. Taj simbolički svijet je izražen i tekako u Svetom pismu i stav je kršćanstva da ovaj svijet, dakle, nije kako je smatraju budisti, da je neka obmana, da je nestvaran. A isto tako, za ovaj svijet ne može reći da je on jedini. Dakle, hrišćanstvo ima stav da je ovaj svijet realan, ali nije jedini. Čak ima u opjevu, kad pjevamo, ste slušali, Jovan Damaskin kaže ovaj život sjenka i san. E sad, kad bi neko izdvojio taj kontekst, to je tako, su uvijek nastavili jeres, i kad se izvuče iz konteksta, onda bi rekli da on pao jeres. Nije, nego je on poredio taj stvarni svijet, šta nas čeka, to carstvo Božje, i da ovaj svijet samo slika tog carstva Božjega. Vladika Nikolaj kaže da je ovo samo mala sjenka, mali djelić kompletnog svijeta, da postoji jedan nevidljivi svijet, ogromni nevidljivi svijet, i da je ovaj svijet samo simbol toga svijeta. I tako Gospod, kad je došao ovaj svijet prije 2019 godina i kad počeo da propovijeda sa 30 godina, on je pričao narodu ne neke duboke, teške riječi, komplikovane rečenice, niti nikad niste vidjeli u Svetom pismu da kaže, na primjer, to je stvarno lijepo, izuzetno lijepo, nego kaže samo, na primjer, zaista, zaista, veoma i vrlo. Nikad nema nešto, dakle, da se ubjeđuje. I on govori najjednostavnijim riječima i najjednostavnijim pojavama koje postoje od početka svijeta do danas. Tako, na primjer, kamen je simbol vjere. Na kamenu tom sagradiću crku, vrata pakla je neće nadvladati, govori iza Petra. Zatim govori o zlatu, da taj zlato su istine vjere. Dakle, zlato isto u ognju, zlato isto u vodi, zlato se ne mijenja. Zlato, dakle, simbol istine. Zatim, na primjer, govori so. To je isto, kaže, riječ vaša nek bude svada u blagu dati, sol je začinjena. Uvijek mi danas imamo problema, na primjer, u razgovoru, u dijalozima, i čak je naslovena slika filozofija dijaloga na zapadu, valjda su ljudi željni susreta jednim s drugim i kako treba razgovarati. Šta je problem tu da nekako se susretnemo? Tu vlada uvijek djavo smeta, nikad ne da imamo nešto između nas zajedničko, što bi rekli, fluid. Kao govori jedan učitelj, kad sam počeo da predajem, veli, ako ne spiješ fluid između tebe i džaka, nemoj napušti posao. I to je važno, dakle, kako taj, dakle, dijalog da uspostavimo jednim prema drugima. Šta je taj pravni razgovor, šta je susret? Susret bi, valjda, bilo nešto, mislim, na staroslovenski sreća. Dakle, susret je sreća. I uvijek je problem kako da razgovaramo sa drugima. I tako on kaže da bude vaša riječ svada u blagodati, solju začinjena. Dakle, da ne pričamo neke prazne razgovore. To može biti lako i zanimljivo, a poslije se osjećamo prazno. A kad je čovjeku, sad imaju i sveti oci te stepene, kada je čovjek u molitvi, ako se stalno, na primjer, moli kad razgovara, onda je njegova riječ svakda u blagodati, solju začinjena. I onda i drugi doživljava tu istu blagodat. To je jedan nivo ovako koji nije nešto, sad da djeluje to nedostižen, da je to neka mistika, ali kad je čovjek sabran i kad ima jedna važna tema, lijepa tema, i kad čovjek ćuti, kad sluša drugoga, I kad se moli, kad, na primjer, posle liturgije, mi obično sedemo pa pričamo, smijemo se i onda, ako to radimo, onda prođe nas ono što je prije bilo. Kao što je kad smo gledali, kada je bilo ovdje Tarkovskom filmovi na fakultetu, pa kaže ovaj, kada je posle pet filma, ako smo ogledali, ja naravno nijesam nijedan film razumio, i kad je došao ovaj stručnjak baš za Tarkovskog i iz Beograda, njih je pet došlo, i ona kaže pet puta treba da ogledamo Tarkovskog da bi nešto razumio, onda mi je bilo lakše. A isto je tako govorio sam utisku, kad odete sa filma Tarkovskog, nikad ne možete odmah da pričate svakodnevne stvari, važno je što ćutite. Jer tako je i posle liturgije, dakle, ili posle molitve, čovjek treba tako da čuva to što je stekao. I sad ako razgovaramo u tom duhu, onda je to neki pravi razgovor. Dakle, uvijek mora što u životu, što je nešto istinski, da bude bogočovječanski, da bi čovjek osjetio po noću. I tako u razgovoru, dakle, i najgore je kad je čovjek, i to je najveća smetnja, kad je čovjek obrazovan puno, i sad ima jedna priča kratka, kako je jedan htio obrazovan doktor nauka da ide u manastir, jedan mu kaže, iguman, može, ali nemoj da pričaš ni sebe što ti ja kažem, i sve što znaš bolje od drugih ti treba da ćutiš. Jedan sam razmislio, nije otišao u manastir, ali vidite koliko je to prepreka. Jer mi kad kažemo nešto, iako bolje znamo od drugih, onda ne vidimo drugoga. I kaže vladika Nikolaj da je ćutanje s početka djeluje niže od govora. Tek kad počnemo da ga upražnjavamo, onda vidimo da je ćutanje više od govora. Ta obrazovanje stvara nekad i sujetu i onda mi se ispričamo sve, ali nekako drugoga ne vidimo, njegovu emociju, njegov lik, ljepotu. Znači uvijek se čovjek otkriva drugome, nikad to nije završeno. E tako je i za ovo što kaže solju začinjena, što kaže apostol Pavle, i to je dakle simbol blagodatnog čovjeka, vi ste sol svijetu. Ako sol obustavi, čime će se soliti? Ne znam da li je neko ovako gledao i monaha kad ode iz manastira, to je najtragičnija pojava. Kaže, prospuje napolje, nije ni za šta. Kad čovjek živi u manastiru, na primjer 20 godina, pa izađe iz manastira, taj čovjek stvarno nije ni za šta i stvarno je tužno vidjeti te ljude. Jer ne može čovjek, na primjer, ima 5 sati službu, pretežno kad je Božić ili kad su praznici, sad ti dođeš kući i naložiš banjake. Ti ne možeš, duša, dakle, ne možeš to da izdrži. To su zaista tužni prizori. Dakle, Gospod kaže da držimo ono što imamo kad smo u hrišćanstvu. Dakle, mi smo, bez obzira kakvi smo, mi smo svoj svijeta. Bilo to da se čovjek moli, uvijek silazi blagodat. Nevidljivo, ne mora čovjek to jedino osjeti, ali uvijek to ima koristi. Kaže, sva stvar tuguje i muči se dok se jave sinovi Boži. Uvijek kad se iskreno pomolimo, sva stvar osjeća i životinje i biljke. Vidite kako zadnje ova dva mjeseca, kako se izmijenila priroda, kako je hladno. I svaki čovjek koji nije vjernik kaže, ovo je nešto zbog nas. A zaista je tako, jer priroda, dakle, osjeća nas i ono se koleba. Dakle, to je razne simbole. U raznim simbolima je govorio Gospod, taj, tako je, na primjer, krin, simbol bezbrižnosti. Gledajte, krinove u polju, niti se trude, niti predu, a Bog ih odjenuo kao bolje od Solomona. Dakle, i ta briga, i ta mnogobrižnost uopšte nije od Boga. I to voli đavo da nas zagorčava život i da se puno brinemo. I kaže isto tako, Gospod svakome danu dosta zla svoga. Isto tako, Gospod govori da je on kovač. Govori da je ljekar, da je sveštenik, da je vojvoda, da je sijač, da je vijač. Dakle, u svim ovim djelatnostima, dakle, projavljuje se Bog. I on ne stidi sebe da poredi. On je sam bio drvodelja sa zanatom, sa bilo kojim djelatnostima. Spomenuli smo današnju temu, dakle, carstvo Božje i savremeni čovjek, koja djeluje malo i pretenciozno, ali je važno da se dodirne. Obično mi i današnji teolozi govore nejasno o nekom eskatonu. Carstvo Božje skoro niko ne pominje, a to je smisao sveg hrišćanstva. Mi uvijek počinjemo liturgiju blagoslovljeno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. I ovo kad se molim Oče naš koji se nebesima, dođe carstvo, sve sam misli na ovo carstvo Božje. I Gospod je, dakle, i tu govorio u pričama. Dakle, u simboličnim pričama poznata se ona priča o sijaču i sjemenu. Sjeme je simbol, dakle, riječi Božje. I jedno sjeme kaže pade kraj puta. Na primjer, pričate vi nekome koji ne vjeruje u Boga i on samo maše glavom i ode. Dakle, to je taj koji je palo pored puta. Znači, uopće ga to nije dodirnulo, njegovu dušu, te riječi. A kaže, ima sjeme koje padne na kamenitom mjestu i pojavi se sunce i ono izraste, ali pošto nema korijena, onda brzo usahne. To su mi ljudi koji se oduševe kad im pričate u hrišćanstvu, kako je to tu radost, mir, kako je tu smisao života i sve. I onda oni odu u kući, malo se nešto desi, ali on prekine, dakle, neki mladić. Mislim, banalan je primjer, ali uglavnom su ti ljudi koji se zadive, ali odmah, dakle, odu. Ima tamo u Svetom pismu često, kaže, zadivili se i otišli. To su ti ljudi koji se imaju posljedno kamitno mjesto. Ovo kad pane u crvenje i crvenje ga uguši. To su, kad se mi brinemo, često raste brige o tome kako preživjeti, kako je ovo teško vrijeme, kako nikakvog nema smisla, gdje god odeš, niko neće ništa da radi. I stalno potiskuje do očajanje, to je to sjeme koje uguši, dakle, briga ovoga svijeta i prevara bogatstva. Znači, ne kaže bogatstvo, nego prevara bogatstva. Ne mora bogat čovjek da nije živ, da nije pravi hrišćanin, da nije radostan, nego prevara bogatstva. Kad čovjek stalno juri za bogatstvom, za poklata, kad hoće da radi više poslova da bi zaradio, čovjek može najviše jedan posao odradi, eventualno dva. Danas imate ljude koji se bave, na primjer, 4-5 ruka u različitim gradovima. I pravo da vam kažem, kad dođu u manastir, tako, ja ih posmatram kao da imaju neku bolest. Baš onako sjedim pažljivo pa da pričamo. Vaza su tu po dva telefona, rastrzani, nemiri. I djeluju tako nekako kontrast u manastir. Kad dođe takav čovjek, baš djeluje tužno. I obično i odmah hoće da idu, onda ja im kažem da sjedu malo. Ako odajete iz manastira, nikad nemojte iz manastira da idete sa nekom žurbom. Ako ostite mir i fino i onda vas neko zvoni, onda odajete što prije, sjedite dva minuta, ponovno s tim mirom da odajete. Uvijek je džavolu cilj da nam poremeti mir. Tako je i u manastiru, dakle, ne treba nego sa mirom da se ode i to je ono što drži čovjeka, taj mir. Kad kaže Gospod mir svima, dakle, to je jedan nadzemaljski mir, to ne može svije da dade. Ima druga priča o pšenici u kukolju, to su vam sve poznate priče, dakle, kad posije pšenicu i onda pojavi se kukolj, kad počne da raste ta pšenica i onda pitaju čovjeka ovoga, odakle je kukolj, ne prije se čovjek to posija, pa idemo da počupamo kukolj, ba nemoj da počupaš, ćeš počupati i pšenicu. Uvijek je evanđelje više svojno, ono se uvijek otkriva. Ima taj osnovni smisao, a ima taj preneseni smisao, a onda i lični smisao preko ono što se tiče naše duše. Naprimjer, ovo kukolju i pšenici, kad hoćemo nekoga da ispravimo, naprimjer, neko griješi, mi ga volimo, hoćemo ga ispravimo i da uradimo još gore. Treba, dakle, paziti da čovjek bude dobar hirurg, kako to da izdvoji ono što je dobro od lošega. Jer to su takve jednostavne priče koje kad bi sveli na plan psihologije, sociologije, imali bi se pozabavimo dosta time preko ovih jednostavnih priča. Pšenica i kukolj, isto se tiče i kraja svijeta, dakle, anđelj će na kraju svijeta odvojiti, kaže se, na desnoj strani dobre ljude, a na drugoj strani zle ljude. Dakle, ono što je čovjek volio, nije to sad neka kazna, ako stavite zlog čovjeka, kažu sveti oci u Hrastu Božije, on će to doživjeti kao pakao. E to je posao anđela. Jema Zlatovski tumači u drugu ovu priču na drugi način, da treba Bog pušta ljude da bi se pokaju, bez obzira što su oni zli, pušta ih do kraja da se pokaju i da ne treba ubijati te zle ljude. Da ne treba, dakle, vršiti ratove protiv tih ljudi. Ima dalje, na primjer, priča o kvascu, o blagu sakrivenom polju, o skupocenoj zrno bisera, kad nađe trgovac zrno bisera i sve proda da bi kupio to zrno bisera. To je isto simbol carstva Božjega. Inače, carstvo Božje kaže Gospod, to je ono što nikad nismo vidjeli ni čuli, niti u srcu čovjeku to nije došlo. I zato on opisuje, dakle, ovako, na ove jednostavne načine Carstvo Božije, zato što Carstvo Božije, dakle, podrazumijeva stvaravaštvo. I onda su ove jednostavne priče takve, kad čovjek uđe u njih, kaže, dođi, vidi, ako doživimo to, onda ćemo i saznati, dakle, to nije, naravno, teoretska priča. Imaju, na primjer, o Carstvu Božije mudre i lude djevojke. Kad Gospod iznenada dođe i kaže da se upale svetiljke, mudre su imale svog ulja i zapalile svetiljke, a lude nisu imale ulja. Onda traže ove lude od mudrih, dajte nam ulja vašega. Oni kaže, ne bi da ostalo i nama i vama, idite kupite, pa se onda ući. Onda one odu, ali već ženik dođe i one kucaju na vrata, on kaže, ne poznaje vas. Otkuda ste? Dakle, ništa nisu imali u sebi kristansko, nisu se čuveli taj lik čovječi kako nam je Bog dao, nisu ga unaprijedili da bude sličan i još ljepši. Zato kaže, ne poznaje vas. Dalje ima, na primjer, priča o talentima ili talentima, kome kažemo da je talent, ono potiče iz Svetog pisma o talentima priča, kad Bog dade jednome 5 talenata, jednome 2 talenta, jednome 1 talent. Dakle, to su isto darovi Božji koje Bog daje da mi trgujemo sa njima. Dakle, to su više ljubavi osjećamo u sebi, više smo osjetljivi, više imamo dobrote u sebi, više mudrosti u sebi. To su ovi koji imaju 5 talanta. Ovi koji imaju manje, to su ovi sa 2 talanta. I ovi s jednim talentom, dakle, to su oni koji manje to imaju u sebi, taj lik Božji, svaki ima lik Božji, ali manje ga doživljava. To je ovaj sa jednim talentom. I mi, kaže, Bog treba da trgujemo sa tim, da umnožavamo te u sebi dobrotu, ljepotu, pravednost, mudrost u sebi i u drugima. I tako da trgujemo sa tim talentima. I kad na kraju svijeta dođe Bog, kaže, ovaj sa 5 talenta, evo, dao si mi 5 talenata, evo još 5 talenata koja se zaradio. Dakle, on je, vidio se po toj rečenici, vrlo skroman, čim kaže radio sam svojim talentima, ne kaže da je to moje. Mi obično kažemo da je nešto naše, iako smo inteligentni, iako imamo osjećanja, dakle, sve su to darovi Božji, nije to ništa naše. Kaže, evo, dao sam im 5 talenta, evo tvojih 5 talenta, ovaj koji je dobio 2 talenta, evo još 2 talenta. I na kraju ovaj koji je 1 talent, kaže, zakopao sam ovo što si mi dao, jer sam znao da si strog, i viješ da nijesi sijao, jer zbog toga sam sačuvao taj talent, evo ti svoje. Jer sad Gospod kaže, zli lijeni slugo. Šta bi to značilo, zli lijeni slugo? Da li je čovjek, ako je radan, da li može onda po svaku cijenu ući u Carstvo Božje? Naravno ne, nego više se misli na to da čovjek taj nije htio da živi čitavim bićem, da nije tražio dublji smisao života, da nije se začudio zvezdanom nebu, da nije začudio se sklopu čovjeka, da nije se začudio nekoj lijepoj knjizi, susretu, nekom doživljaju nesrećnom. Ništa nije to probudilo i nije djelovalo njega. Dakle, taj čovjek koji je se zatvorao, koji nije htio da prizna da ima Boga, da je sve slučaj, i tako je iz dana u dan prolazi godine i godine, jer to je taj zli lijeni sluga. I upravo po sebi on ravna i Boga. Malo ne upoređuje ga sa đavolom, da je on taj strogi tiranin koji rukovodi svijetom, da ništa ne daje, nego samo sudi, upravo po sebi. Dakle, i ako čovjek ne vjeruje, i ako mu pričam, uvijek treba da zapisamo da li taj čovjek ima neki grijeh. Uvijek mislimo da je to na nekom racionalnom planu, da čovjek ne zna i onda zbog toga ne vjeruje. Uvijek se krije neki nesvjesni ili svjesni grijeh i zaista je tako, bar prema našem iskustvu, koji imamo, na primjer, sa ljudima, da kad radimo, da je to uvijek, dakle, neki grijeh, da čovjek ne voli da čuje Boga. To je u stvari gordost. Čim neko pomene Boga, mi se nekako zgrčimo u duši. Kad priča nešto pobožno, mi ne možemo da ga slušamo, bez obzira što on to doživljava i lijepo priča. Dakle, sve ima to svoje, odnosno način života. Ko ide, ko živi u dobru, ide ka svjetlosti, a ko ne voli, neko živi zlo, ne ide ka svjetlosti. Dakle, da bi zadobio čovjek Carstvo Božije po svetim očima, treba da upražnjava sve te tajne i sve te vrline. Obično se sada u modernoj teologiji govori o tome da treba najviše čovjek odmah da dobije ljubav, da ne treba mnogo da se trudi, nego da se pričešćuje često, na primjer 4 puta 5 nedeljno, i da će tako napredovati bez nekog truda. Naravno, ozbiljnije kad se istražuje od ranijeg otaca pa sve do sada, naravno da to nije istina, nego čovjek treba da se trudi. Kaže, uska vrata ulazi se u carstvo Božije, znači treba da upražnjava i vrline, ne samo sve te tajne pričešća, ispovijesti, pokajanja, dakle, potrebno je podvižnički život, dakle, to je samo kao neko sjeme kad se mi pričešćujemo i onda to, kako smo pričali prije liturgije, treba to da čuvamo ako smo neku doživjeli blagodat. E to čuva preko molitve, posta, podvižničkog života, čutanja, praćenja, šta to mislimo mi, šta to osjećamo. Dakle, to je taj upražnjavanje vrlina. A svaku liturgiju, evo, većina ovdje, koliko vidim, ide na liturgiju, mi pominjemo blaženstva. I to su one glavne vrline preko kojih mi zadobijamo carstvo Božje. Kaže, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. To su ti siromašni duhom. I zašto se ovdje izražio siromašni, odnosno smireni? Kaže, Gospod, ja sam smireni krotak, duhom budite kao ja i nađite pokoj dušama svojim. Siromašni duhom misli se na raspoloženje, da čovjek smatra da je krajnje ubog, krajnje siromašan bez Boga. Zaista i u braku i u prijateljstvu uvijek vidimo mi naše granice, možemo donekle da volimo, pa onda to prestane. Šta sad da se radi? Ako nešto pišemo, uvijek osjećamo granicu, ako nešto čitamo, vidimo da smo ograničena bića i najviše nas zamara to što je srce naše stegnuto. Što vidimo da treba da volimo ljude, negdje to osjećamo puno jače i puno, ali nemamo snage. To su ti siromašni duhom, to jest onda oni traže Boga. I dok kažu sveti oci da je mnogo važno da čovjek uvidi svoj grijeh, da je bolje da vidimo svoje grehove nego da vas krstamo mrtve. Zašto? Zato kad je čovjek ovako smiren, ako to shvata, onda će se traži Boga. Šta je Bog? Mir, radost, ljubav, sloboda. Dakle, proširuje sebe, svoje srce i prenosi onda i to na druge. Ova smirenost, to je osnov svih vrlina. Dakle, mi smo primijetili, na primjer, ako kad je veliki post, pa da se trudimo da budemo pravi hrišćani, da postimo koliko možemo. I uvijek nekako nam prođe taj post, začudimo se kako je brzo prošla i vidimo da nismo nešto postigli. Uvijek je tu negdje upakovana sujeta i dok nas se potkrade ta sujeta i nadoživljavamo i ne preobražavamo se kako bismo htjeli. Šta je cilj posta? Da dobijemo milostivo srce, dakle, mekše srce. Sa osjećanje, sa stradanje, to je cilj posta, ne samo, na primjer, da postimo što više na vodi, na ulju. Bilo koja služba, molitva, post, sve ima smisao ako imamo ljubav među drugima, ako pojačamo naš život, ako osjećamo punoću života, radost, onda ima smisao i molitva i post. I tako imate isto u manastirima, pa neki se takmiče, ovi kažu 5 sati ima služba, ovi kažu 2 sata je naša služba, onda se mjere. Uopšte to ništa ne znači. Ako mi osuđujemo drugoga, ako podcjenjujemo, džaba je 5 sati službe, evo na primjer, evo sad na primjer Ukrajina i Sveta Gora, stvarno je prelijepo otići, stvarno je svetine i ljudi podvižnički žive, ali jedno se iznenadimo na primjer da 6 manastira pristane za ovo ukrajinsko pitanje, onda čudimo pa šta ti ljudi rade, mole se 6 sati najmanje, čitav život su posvetili tome, a znaju kad običnog čovjeka pitate koji nije neki podvižnik, ako ima čisto srce, prepoznaje šta je istina. Dakle, uvijek je, treba da pratimo sebe šta Bog traži od nas, koje su naše mjere. To je ono, kad kaže u Svetom pismu, da ako nas čeka neko sa 20.000, da tražimo mir sa drugim, da prosimo naše snage i potom je da živimo i onda postepeno Bog otvara put naše da se dakle trudimo. Dakle, nije cilj samo da što više, dakle, prožavamo podvige, nego nam je cilj da steknemo drugčije srce, odnosno to Bog sve radi. I molitva je dar Božji. I obično mi se, kad to počnemo da radimo, onda susretemo se s sobom. Molitvu ne možemo da čitamo, nemamo nikakvog osjećanja, pojačavaju se strahovi unutrašnji, ne umijemo drugim da pričamo, kad radimo nešto nam se desi, slomi se, onda kažemo ipak će nam malo blaženost, mora da mi je zbog ovoga. U stvari nije, nego je to je susret sa sobom u pravom smislu, a naravno malo đavo tu postiče, jer tu treba da nastavimo dalje. Imali smo mi to i ranije, samo nismo primjećivali. jer dođe nam neko, hoćemo da se molimo, a kad nije post, mi sedimo sa tim čovjekom, ali baš hoćemo da se molimo, osjetili smo nešto lijepo, neku svježinu, hoćemo da se molimo, ali dođe taj čovjek. Tako tada primećujemo da je to neđe iskušenje, naravno da ćemo sjeti sa čovjeka ako nijesmo sa nešto da se pravimo, ali uglavnom nije to da ublažimo, kaže jedan, što je bio ostrog, jedan monak stari, zna ga većina, Spiridon, kaže, ublaži pa laži. U kratkom, te dvije riječi rekao suštinu našeg tog, što ne možemo da vjerujemo da smo takvi. Mislimo da je to sve posljedica posta, da je to našeg strogog života u stvari. Tek kad vidimo to naše dno, i onda nam Bog daruje otvorena molitvu, sama molitva počne da ide, lakše postijemo, odjednom volimo čovjeka, drugčijeg ga vidimo. Dakle, ne treba dakle ublažavati po svaku cijenu, jedno ako ne pretjerujemo, nego nastaviti dalje i onda će nam Bog pomoći i onda ćemo shvatiti da su sve to darovi Božji, sve ono što je istinsko, kaže Bog, bez mene ne možete činiti ništa, u smislu ništa istinsko što je dobro, istinito, pravedno do kraja. Uvijek se krije kod nas neki egoizam, zbog toga kaže Bog, ne možete bez mene, ne možete činiti ništa. Mislio sam da je to uvodičano mnogo puta, dakle, ali čovjek se uveri da zaista nije tako. Druga, ima drugo blaženstvo, kaže, blažni koji plaču, jer će se utješiti. To je totalno paradoksalno da djeluje neko ko plače, da će biti utješen, da je to nešto veliko. Ima, dakle, različiti plač, ima kad plačemo, kad nas neko uvrijedi našu gordost, kad imamo neku nemoćnu zlobu, onda plačemo, plačemo i sujete što smo ispali onako nekako smo mi zamišljali, a kad plače čovjek radi istine, radi pravde, onda je to taj plač blažni koji plačuje, se utješiti na to, dakle, misli Bog kad govori, i to govori, vidjet ćete u različitim evanđeljima, kaže, popeo se na goru, pa onda na ravnom mjestu, dakle, Gospod uvijek znao koji je ispod njega, i tako je govorio narodu. I te priče su bile obično upućene običnom narodu, koji će ga razumjeti. I to je, dakle, revolucija jedna u mišljenju, u osjećanju. Nikad ne bi prije hrišćanstva neko pomislio da je blaž neko koji plače. Dakle, prije hrišćanstva bila je moć važna, da je plač se pokazivao kao znak slabosti i danas je to u svijetu. Dakle, vraćuje se taj sistem razmišljanja, ali on govori da su blaženi oni koji plaču zato što neko drugi strada, koji plaču zato što ima malo ljubavi u svijetu, koji plaču zbog nepravde među ljudima, koji plaču radi bolesti nekoga. Dakle, to je ono što pobuđuje istinski život i kad tu čovjek isto također osjeća punoću života i danas upravo čovjek najviše traži utjehu. Sljedeće blaženstvo je blažni i krotki jer će naslijediti zemlju. Ko su krotki? Krotki su, kaže Gospod, ja sam krotak i smiren srcem. Dakle, Gospod je, prikazuje se kao jagnje, dakle, kad su ga šamarali, on ništa nije govorio, pljuvali, koliko je beživa Judu i nije pomoglo ništa, dakle, na nekoliko mjesta, pravo mu je čak i noge. Znači, to je krotost u životu kad smatramo da sve ono što nas nađe, treba da nas nađe. Dakle, to je krotak čovjek koji smatra da uvijek ima razloga zbog čega nas nešto dešava. Dakle, to su krotki ljudi. Kaže, budi krotki prema svim ljudima, krotošću ispravljajte jedni druge. Dakle, to je takva vrlina upravo koja veže ljude. Naprimjer, mi znamo mane naših prijatelja, ljudi. E sad kako mi da uspostavimo dijalog sa njima ili sa nekim čovjekom? Uvijek su sveti govorili, ako nađemo nešto dobro u tom čovjeku, neku vrlinu, i preko te vrline onda spajamo dakle, taj naš odnos. I to je ono što odlazi u carstvo nebesko vječno. Ono kad znam, kad pomislite nekog čovjeka koji ga volite i taj njegov lik je nešto zajedničko između vas. E to je ono najvažnije da se stvori. Dakle, preko vrline, neko preko grijeha, obično mi preko mana posmatramo drugoga. A najvažnije je to i trudimo se da nađemo to. I na primjer, kad se posuđa čovjek, kad je u gnjevu i pita to čovjeka, kad se počeo s neke, ja kažem jednu dobru osobinu, a će pitati šta, uopšte ne može sjetiti ni jedne dobre osobine tog čovjeka, koliko je gnjev, dakle, koliko stvara mrak, koliko čovjek ne vidi. E to su, dakle, ta vrlina krotosti, blažni i krotki će naslijediti zemlju. onda ima blažni gladni ženi pravde će se nasititi. Dakle, u Svetom pismu kad se kaže pravda, to se ne misli juridički na pravo. Pravda se misli na sav vrlinski život, na upražnjavanje mudrosti, ljubavi, trpljenja, krotosti, smirenja, molitve, posta. To je ukupna pravda, dakle, kad je čovjek gladan i žedan pravde. A pravda je sve u svemu Hristos. E sad, kad je žedan čovjek pravde, kad osjeti Krista, kad osjeti tu radost, i onda je to isto, dakle, žeden je pravde, žeden je i gladan, a ne može da se nasiti. E to je upravo Gospod misli na to, nije dakle samo u tom smislu, dakle, pravnom. Blaženi milostivi će biti pomilovani. Dakle, Gospod traži da budemo savršeni kao što je Otac nebeski. Dakle, ne možemo mi sad da izvodimo kišu, ne možemo da kontrolišemo po milostivosti, možemo da budemo slični njemu i to djeluje zaista precipiozan zahtjev. Da budemo milostivi kao što je Gospod milostiv, koji daje kišu i zlima i pravednima. I mjerilo hrišćanstva je uopšte kad volimo svoje neprijatelje. Ako to uspijemo, onda osjećamo da tu smo negdje. Kad volimo svoje neprijatelje i kad smo, dakle, milostivi. Ko je milostiv? Dakle, koji daje siromašnima i gladnima, a milostiv je onaj koji plače, koji plaču i koji se moli za njih. Isto molitva, iskrena molitva je, dakle, isto milostiva se kaže dajte od onoga što imate unutra. Dakle, da imate osjećajno, ne samo kad dademo nekome novac i odemo od njega. A ako ima čovjek sa osjećanja, kaže Gospod, prema stradanjima, onda je to ta milostivost iznutra. Po misli, osjećanju, sa stradanju, sa drugima. Onda je to je prava milostivost, ne samo, dakle, spolešnja. I blažni, čisti srcem će Boga vidjeti. Ako ste čitali ovu knjigu Nesveti je sveti, pa ima jedan oficir, tamo generali, koji nije mnogo znao mnogo o hrišćanstvu i kad pričaju sa njim, on kaže, kršten je čovjek, ali je ovako pravednik. Šta je cilj života, kaže, onda čovjek stekne čisto srce. Dakle, iako nije neki teolog, znao je suštinu, dakle, da će, kad čovjek se isprazni iz sebe, kad izbaci strasti, slasti, kako kaže Gospod, iz srca izuze zle misli, preljube, oholost, zlo oko, hule na Boga. Sve iz srca, kad to čovjek, dakle, izbaci, onda će Boga vidjeti. Dakle, preko molitve i posta, kaže, ovaj se rod izgoni napolje. Dalje kaže, blaženi, prognani, pravdi, radi jer je njihovo carstvo nebesko. Isto spomenuli smo šta je prije pravda, ne misli se, dakle, na juridički na pravo, nego ovdje već govori je proganjanje. Ako smo prošli sve ove vrline, onda smo spremni na progon. I veći će biti, dakle, darovi u carstvu nebeskom. I onda kaže, blažni, kao stanu grditi i goniti i govoriti protiv vas svakojake rđave riječi, lažući mene radi. Radujte se i veselite se, jer velika vaša nagrada na nebesima i su tako donili proroke prije vas. Ova zapovijest zadnja više se odnosi, dakle, na učenike koji su sve ovo prošli i koji su spremni na gonjenje. Ne može to, dakle, čovjek hrišćanin odmah da doživi, nego ovi baš koji su i krotki i koji su smireni, koji su čisti srcem i koji su milostivi, onda su oni učenici. Doktor kaže, tako su zvolili proroke prije vas. Porijedi, dakle, u zapovijest sa prorocima ranijim, da smo mi već onda proroci, ako smo sve ovo prošli, onda smo spremni i da trpimo i progon, a najteža je kleveta. Kleveta najteže čovjek podnosi. Naprimjer, Jov, tamo se opisuje koliko je muke doživio, on je simbol stradanja. Najteže mu je bilo kad smo došli oni njegovi prijatelji i onda počeli da pričaju kako je on ipak nepravedan, zbog toga strada. Najteže je to podnio i počeo da se gnjevi, taj pravedni gnjev, i to ima svoje i treba čovjek da se gnjevi, ali kaže da sunce zađe da oprostiš čovjeku, da se gnjeviš na njegov grijeh, nikad na čovjeka. Ali ima jedna situacija kad čovjek treba se gnjevi na čovjeka, kad svjesno nešto radi. Naprimjer, zna da to ne treba, on namjerno to radi, onda treba da se gnjevi na čovjeka. To je prilike kako treba čovjek da postupa, život je naravno, ima svoj tok, ali lijepo je to znati. Uglavnom, što kaže Solomon, glavno je Boga se boj i zapovesti njegove drži, jer je sve u tome. Eto, toliko, hvala vam i oprostite.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje vjeromonaha Jeftimija Škuletića, igumana manastira Piva, na temu Carstvo nebesko i savremeni čovjek, koje je održao 8. juna 2019. godine u okviru tribine Duhovne refleksije u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Svetog Georgija u Nikšiću. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno večer.